Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 август шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Мәскәүдә Сталин чыгарылымын дөньяга күрсәткән язучы Александр Солженицынны җирләделәр. Русияның рус булмаган халыклары аны каршылыклы шәхес итеп искә ала. Бүгенге көндә читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Татарстанга кайтучыларга 18 ел элек башланган ярдәм итү эше нинди нәтиҗә бирде? Мордовиядагы татар авылларында җәйләрен мусульман мәктәпләре актив эшли. Әмма кайбер җирләрдә ата-аналар балаларын анда укытырга курка. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Ингушетия рус сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальсагова Европада сыену сорарга җыена. Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев Александр Солженицын исемен мәңгеләштерү турында карар имзалады. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Югары уку йортларында Солженицын исемендә стипендияләр булдырылачак. Танылган урыс язучысы 89 яшендә дүшәмбегә каршы төндә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бүген ул Мәскәүнең Донской зиратында җирләнде. Минский. Американың Европада ракета калканы булдыру ниятенә җавап итеп, Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Русияның Минскидагы илчесе Александр Суриковның бу фикерен бүген Интерфакс агентлыгы таратты. Суриков сүзләренчә, бу фикер Польша үзендә ракеталар урнаштыру турында килешү имзалаганнан соң тикшерелергә мөмкин. Рәсми Мәскәү Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә җавап кайтарырга вәгъдә иткән иде. Пекин. Олимпия уеннары ачылуга 2 көн кала. Олимпия уты бүген Пекинда озын юлын тәмамлады. Март аенда Грециядә кабызылган ут төрле илләр аша үтте. Беренче илдә Тибет хукукларын яклаучылар протест белдерде. Бүген Пекинда Кушма Штатлар һәм Британияның 4 туристы тоткарланган. Алар Тибетка азатлык дигән зур шигар белән стадион алдына чыккан булган. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама бүген уеннарны оештыручыларга һәм катнашучыларга уңышлар теләде. Рәсми Пекин аны Тибет халкын котыртып, Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләгән иде. Нуакшот. Африканың төньяк көнбатышында урнашкан Мавритания Ислам Республикасында бүген хәрбиләр фитнә оештырды. Башкала Нуакшотта бер төркем генерал президент сараена килеп, президент Сиди Шайх Абдалланы кулга алган. Дәүләт телевидениесе, хакимият, президент гвардиясе башлыгы генерал Мөхәммәт Әбделғазиз кулына күчә дигән хәбәр таратты. Моңа кадәр президент берничә хәрби җитәкчене вазифасыннан читләткән булган. Казан. 29 август көнне Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Аны Ватиканның элекке дәүләт секретаре кардинал Анджело Садано изгеләштерәчәк. Ачу тантанасында православ һәм мөселман руханилары да катнашачак. Тантана башта 28 августка билгеләнгән иде, әмма Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев чарада катнашу теләге белдереп, аны бер көнгә күчерергә сораган. Әлегә кадәр Казанда католикларның Арша зиратында урнашкан кичкенә гыйбадәтханәсе эшләп килә иде. Назрань. Ингушетия.ру интернет сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальсагова 2 атна элек Русиядан киткән. Бу турыда бүген сәхифәне вәкиллек итүче адвокат Калой Ахилгов хәбәр итте. Мальсагованың кайсы илдә икәнен ул әйтмәде. Адвокат сүзләренчә, журналист ханым өч баласын алып илдән киткән һәм Европада сәяси сыйну сорарга җыена. Ингушетия рәсмиләре экстремистик материал таратуда гаепләп сәхифәне ябырга тырыша. Рәсмиләр Мальсавага җинаять эш ачкан. Схинвал. Көньяк Осетия хакимиятләре бүген Хитагурова авылының Грузия ягыннан авыр корал утына тотылуы турында хәбәр итте. Грузия белән Осетия арасында атышулар турында хәбәрне тынычлык саклау кешеләре дә раслады. Грузия ягы әлегә бер аңлатмада бирми, баштарак Тифлиста атышулар турында хәбәрне провокация дип атаганнар иде. Сеул. Американ президенты Джордж Буш Төньяк Кореяның атом программа каты контроль астында булырга тиеш дип белдерде. Бу турыда ул бүген Сеулда Көньяк Корея президенты Ли Мин Бек белән сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында әйтте. Кытай хөкүмәтләренә мөрәҗәгать итеп, Буш илдә дин һәм сүз ирекләген тәэмин итәргә чакырды. Азия сәфәрен дәвам итеп, Буш атна ахырында Пекинга килә. Анда ул Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Гуантанамо. Кушма штатларының хәрби трибуналы Осама бин Ладенның элекке йөртүчесен террорчыларга булышлык итүдә гаепләде. Чыгышы белән Йеменнән булган Сәлим Хамдан өстеннән мәхкәмә Гуантанамо хәрби ныгытмасында да бара. Икенче дөнья сугышыннан соң бу Америкада чит ил кешесе өстеннән беренче хәрби трибунал булды. Гаепле дип табылган очракта Хамданга гомерлек төрмә яный. Хөкем соңрак игълан ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Александр Солженицын русылмаган халыклар каршылыклы шәхес итеп бәяли. Читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Мордовиядагы татар авылларында балалар арасында дини тәрбия актив төстә бара. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Көнүзәк мәсьәләләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә танылган язучы, диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы юлга озату шактый купшы булды. Президент Русияның изләгән башка җитәкчеләре катнашты, чәчәкләр күп куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән рус булмаган халыкларның Солженицынга үз үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасыбыз сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы юлга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Чыннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зылымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Аеруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Аеруча мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны тезергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Nobel bүләге иясе Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азиядә. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисләше Казат Әхмәтов булай ди.
Адави тәкъдире сәнәндә саясаттышып китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чөнг мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96-нчы елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган Комсомольский правда газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары Комсомольский правданы Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тутынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицынның үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым. Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую сутарешность пропонуе всем нам Солженицын, калі ён адмаўляе беларусамі, украинцам у праве на самовызначэнне.
Диде Беларусь фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицынның хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын після Нобелевской премии снизился и опустился до тех великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын төзү мәсьәләсенә кереште. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимеде. Һәрбер сүзе безнең күңелне төшергәннән төшерә барды. Украин язучысы Свердлюк әйтүенчә, Солженицынның әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Микрофон алдында Ландыш Харастова булды. Милли мәдәниятләр темасын дәвам иттерәбез. Таҗикстанның Бадахшан автоном төбәгендә 220 мең кеше яши. Бу төбәктә халык 10-нан артык телдә сөйләшә. Бадахшан халкы таҗик хөкүмәтенең төбәктәге милли телләргә рәсми статус бирелүен һәм аның мәгариф программасына кертелүен сорый. Ләкин бу фикер белән килешмәүче кешеләр парми теленең бик аз кеше тарафыннан кулланылуын белдереп, аның урынына дәүләтнең ике рәсми теле булган таҗик һәм рус телләренә игътибар арттырылырга тиеш дип саный. Теманы Мәтин Каршмаз дәвам иттерә.
4 ел элек мәктәпне бетергән Нәбахар Назашуев тауда урнашкан бәләкәй авылда эшкә урнаша алмагач, туган якларын ташлап зур шәһәргә күченергә булган. Хәзер ул Бадахшан төбәгенең баш каласы Хорон шәһәрендә яши. Нәбахар бу көннәрдә көндәлек эшкә йомыш кушкан булмасмы дип шәһәр үзәгендә эш көтә. Нәбахар үнәре буенча буяучы, ул рәшәткәләренә яисә илләрне буяла. Ләкин Нәбахарның хыялы буяучы булып калу гына булмаган. Ул да югары мәктәптә укырга хыялланган, ләкин аның таҗик телен камил белмәве аңа югары уку йортына керергә кертә булган. Мин таҗик телен аңлыйм ди ул, ләкин сөйләшә алмый икән.
Mother speedial, but manage miss. I'm a spins never buzzing this padishness tennis beach or
kinder. Minim anyim hem etim kort ide. Шуңа күрә идеге барлык кешеләрне минешләргә тиеш булдым башлангыч мәктәпне укыган чакта. Шуңа мәктәпкә бик көч йөри алмадым. Безнең мәктәптәге балалар таҗик телендә сөйләшә ала иде, ләкин минем кебек ий карап мәктәпкә еш бара алмаганнар телне өйрәнә алмадылар. Ә хәзерге вакытта Рушра районы regionundagi kaybir illerde televideniye bar, olar tajik dilinde program karyalalar. Lekin bardan üzendigindegi ağırlarda bu mümkinçilik bütünle yok diyerlik. Rushoni tiline Bahar'nın tuğan tili. Bedakşan tübeyinde kullanılgan Pamir tillerinden birisi ol. Onlardan kala bu Indo-Farsi til gailesinde Shughnoni, Wohi, Ishkoshima, Bartangi hem Yazgulami tilleri var. Hem bu tiller Tübekdegi halkının tuğan dilleri tip sanala. Tübekdegi en köp kullanıla turgan til Shughnoni tili. Bu tilde Tojikistan, Afganistan hem Kıtay, Pakistan şigindegi Tavdagi avullarda yaşayan 40 minnep kişi söyleşe deyip isepleni. Kalgan tiller bari tek bir-iki avuldagina saklanıp kalgan. Lekin okumuşlu yaş buğun bu tillerini saklauda hükümet yerdem itmese, olar bir neşe yıldan yukka şığaşak dip pırşıla. Koron şehirinde tuğan tilini saklap kalu için uzdırılgan karşılık şaralarında bir türküm kişi hükümetten devlet məğlumat şaralarında Pamiri tillerinde de tapşırılar buluğun talep etkenler. Pamir tilin saklap kalu hem onun kızıksınını arttırı için bu tilinin mektep dersliklerine kirtilüğü şartı. Pamir tillerin yaklaşı aktivistler. 1992 yılda Tajikistan'da vatandaşlar soğuşu başlaganda Badakşan Jirli idaresi hatta ul arada Uzbeksizliğinde ilan etken idi. Lekin soğuş basılgandan sonra Badakşan hükümeti geri Tajikistan'a kaytarıldı. Badakşan halkı arasında uz milli tillerin saklap kalu işen başlatılgan şaralarını jitekləgən Boğuşah Laşkarbek, Badakşan halkı barıtik uz tillerin hem medeniyetini saklap kalırga dilidip bildirəm. Hükümetin Pamir diline karata münasebeti savaşların hatırlata. Bir danışılır tügel. Biz devletin diline ihtiram etibiz iken, devlet de bizden dilge ihtiram kursatır getir. Şula yok biz bir-birimizge tağında yakınırak halık bulur idik. Badakşan'da Tajikşe resmi dil bulsa da ul bir kaşan halk dili bula almadı. Mekteplerde Tajik dilinde okutula. Köpkine avullarda balalar mektep yaşına kadar bari tek üst tuğan dilinde gine söyleşe. Mektepte ağırlıklar bilen iğrengen Tajik dili ise yukarı oku mekteplerine yaysa zor şehirlerge küşmegen uşak mektepten son unutula. Tajik dili bilen Pamir dili bir uktamırdan bulsa da gasırlar devamında onlar köpke uzgergen. Badakşan'da tuğan tiller bari tek avullarda kullanılsa, mektepni bitirgen Badakşanlılarının iş durmuşunda da üz tillerin söyleşu mümkünçilikleri yok. Alar üz illerinde, üzlerine şit bulgan tilde işlerin devam ettirege deyir. Bu ise Badakşan halkı arasında zor rizasızlık uyata. Çünkü künden kün Tajik dilinin yoğuntısı arta. Tuğan tillerinin muhiti ise künden kün kimyoga taba bara.
Siz Azadlık Radyosu'nu tınlıysız. Elike Sovetlar Birliği tarqalgaş, Uzak Aziya hem başqa illerde yaşavçı Tatarlar, ota babalar jirine Idil Uralga hem en birinci jiratta Tatarstan'a kuşa başladı. Qoşaqlarının da, mecburi kuşuşlarının da, yana orunda şok tıkırı şartlar, qatlaulu sosial problemalar kütəydi. Tırır jiri, yaşar orunu bulmağan qaytuşlarga, milli cemaatçilik qoy bir jirli uzidara hakimiyyatları hem kuşuşlarga yerden vaqıfı tirek buldu. Bu vakıalar başlanganga 18 yıl ötkenden son qaytuşularının halleri, ihtiyacları turunda Azadlık Radyosu topşurular hazırlarga jiyina. Bugün yer jurnalist Alina Kamaliyeva şitten qaytuşular işin kurulgan Şişme oğlu hem Qoşaqlar fondunun hazırgı hali turunda bilişdi.
Bir künni Uzbekistan'dağı bir dostum şaltıratıp, uzinin tuğan yağına Tatarstan'a qaytası kiliu turunda aytti. Qaytır üçün nişlerge, qoya barırga, kimge müräjagat iterge dostumna şul sıraular birşiydi. Bu sıralarga jawap tabar üçün qaşqınlar hem köşüp qaytuşularga yerdem işi bilen şügillenüşe Yunus Kamaldinov yanına yol tuttum. Baktın ise qaşqınlarga yerdem işi 1989 yılda oq başlanıp kitken. Ul vaqtta ali idare sistemisinde migrasiya xizmeti degen ışma bulmagan. Birinci yıllarda işinin neticesi bir kızganış buldu, dedi Yunus efendi. Ul zamanda Kırgızstanda, Tajikistan'da айтканда, татарларга басым зур була. Татар иштимагы үзәгендә хезмәт итүче Юнус Камалетдиновка ул вакытта кешеләрне урнаштыру, гуманитар ярдәм белән шөгыльләнергә туры килгән. Шулай ук мигрантлар турында законнар кабул итәләр. 1991 елдан бирле рәсми рәвештә әлеге фонд үз эшен башлап җибәрә. Оешманың бүлекчәләре Чаллыда, Яшел Үзәндә оеша. Аннары инде 1992 елда мигрантлар өчен махсус пермики ягында җир сатып алына. Һәм булачак кәсәбәне иниш дип атыйлар. Хәзерге вакытта бу авыл тулысынча эшләнгән. Ут, газ, су, асфальт кергән. Тик күчеп кайтучыларга йортларын үз акчаларына салырга туры килә. 1993 елда оешкан миграция хезмәте моңа каршы да чыкты. Качакларның хукукларын яклау буенча безгә бик күп эшләргә туры килде, ди Юнус Камалетдинов.
Җирне без бирдек аларга бушлай.
Бушлай җир кайтучыларга бүләк кебек була.
35 мең һәрберсе түләргә тиеш бу поселкта урнашу өчен. Ут, су, газ кертерсе.
Улакчаларга электр чылбыры үткәрелә, су буенча скважина була. 3 ел эчендә иниш поселогы ут, су, юл белән тәэмин ителә.
Ул поселокның урынын сайлап алдым мин 6 җирдә карадым. 6 район менә Казанга килеп теркәле. Шул теркәлгән районнарның җирләреннән карап итеп, менә шул Биектау районының Пермяки совхозы янындагы җирне алырга инде риза булдык.
Иниш поселогын түзи башлаганча 36 оешмадан рөхсәт алырга туры килә. Каршылыклар да шактый була. Шулай күчеп кайткан кешеләрнең хукукларын яклау, гуманитар ярдәм урнаштыру ягыннан эш күп эшләнелә.
5 поселокка без урнаштырдык инде 1800-ләп гаиләне.
Менә хәзергесе вакытта татарларның Татарстанга күчеп кайтуы ничек дип уйлыйсыз, катлаулы проблема?
Килеп чыкты яңа мәсьәләләр, аларны кайтару буенча. Хата ясый безнең түрәләр, җитәкчеләр, Мәскәү буенча особенно. Алар монда бу проблеманы хәл итәрлек төрле карарлар, норматив документлар кабул иткәннәре юк. Кая торганчы һаман шул әле борчыла, изелә.
Татарстан Республикасына күбрәк Үзәк Азиядан кайталар, чөнки безнең халык анда чәчелеп урнашкан һәм бик күп. Менә Калининград, Түбән Новгород якларына күчмиләр, чөнки аларны анда талыйлар, үтерәләр. Монда кара кешеләр җитми, эшче җитми, күп эшлиләр һәм күп акча да алалар, дип белдерде Юнус әфәнде. Кашакларга ярдәм вакыфы шулай башланып китә. Инде 19 ел үтсә дә, кашаклар да һәм аларга беренче тапкыр ярдәм фонды оештырган кешеләр дә үз урынында. Кайтучыларның күпмесе үзенә йорт тапкан, кемнәрдер билгесезлек астында яши. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Мордовияда татарлар яшәгән зур авылларда җәйләрен балалар өчен ислам мәктәпләре эшләп килә. Безнең хәбәрчебез шушы аланлыкларның берсендә булып кайткан. Оештыручылар сорауларга җавап биреп, исламны белгән балалар үскән илдә тыныч тормыш булыр дип әйтеп килә. Һәм күбрәк балаларны җәлеп итәргә тырыша. Икенче яктан, Мордовияда ондый мәктәпләргә сагаеп караган ата-аналар да шактый. Мордовиядагы дини укулар турында Ирек Бикинин сөйли.
Мордовия мөселманнары һәр җәен каникуллар вакытында балалар белән тырышып эшли. Кызлар һәм малайлар өчен Алянсар лагере үткәрелә, һәм шулай ук авыл мәчетләрендә балалар өчен 2 атналык 10 көнлек дәресләр дә бирелә. Мордовияның Рамадан районы Азюрка авылы мәктәбендә әхлак дәресләренә бердән 60 кыз йөри. Аларга монда Рауза һәм Талибә апалары дин, әхлак, пәйгамбәрләр тарихын укыта, һәм кызлар шул арада спорт белән дә шөгыльләнә. Группаларга бүленеп, төрле спорт ярышлары да үткәрәләр. Алар хәзер аркан тартышырга җыена, һәм һәрбер эшне башлаганча бу ярышны да әүзе билләһи белән башлый. Хәзер аркан тартып, Ислам Йолдызлары группасы дуслык группасын җиңде. Җиңгәч кызлар шатлыктан Аллаһу Акбар дип кычкыра.
Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар!
Спорт ярышлары беткәч, Рауза апалары, Азюрка кызлары арасында пәйгамбәрләр тарихын белү буенча конкурс уздырды. Кызлар группаларга бүленеп, мәктәп янында үскән яшел үләнгә утырганнар, апалары аларга сораулар бирә.
Беренче сорау, кайсы пәйгамбәр вакытында тау ярылды да зур дәвә чыкты тау эченнән? Салих пәйгамбәр, икесенеке дә дөрес. Кайсы пәйгамбәр вакытында пәйгамбәрнең атын алыштырдылар Бәни Исраилгә, әндә хәзергә хәтле улы чыры Бәни Исраил калмы дип. Вариант Якуб әмәсенеке дөрес. Джаджал җиргә төшкәч, кем килә мөселманнарны укытырга? Нинди имам? Аты ничек була? Имам? Мәхди.
Мардуя балалары бу җәйге дәресләрдә Коръән сүрәләрендә өйрәнә, аеруча сәләтлеләре азанчылар конкурсына әзерләнә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ла иляһа илляллах.
Бу Лембрә районының Аксюн авылы мәктәбенең 2нче класс укучысы Әхмәт Бәдретдинов иде. Әхмәт күп кенә Коръән сүрәләрендә белә инде. Мәсәлән, Аль-Кафирун һәм Әннәс сүрәләре.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
أحمد نياتيسي محمد حضرت بدر الدينف لامبرا رايونان چيرميش أولاندا بالالار بلان دين دارسلار ألب بارا بو دارسلار دا بالالار سانا كوب چيرميش أولانان 45 ملايه هم كزي ورامدا ويناب يري ورنانا мәчеттә парта артында утыра. Бүген алар Фатиха сүрәсенең мәгънәләрен тикшерәләр.
Нәрсә ул ияке нәбуду ва ияке нәстаин. Я Раббу ва Аллаху без бер сиңа гына ибадат кылабыз, һәм бер сиңа гына Аллаху ярдәм сарыйбыз. Эйдинә сыратал мустакыйм, ягъни Раббу ва Аллаху без сыралла бу синнән безне турылга күндер. Нинди улга? Ислам диненә. Турыл ислам дине. Аллах аны бер кимне бер нәрсәне тиңдәш кылма. Күңелмән йөрәкмән духовный чистолык, тән белән чистолык.
Әлбәттә, бу дәресләрдә Коръән сүрәләрен генә өйрәнеп калмыйлар.
Безнең дини назаратында инде әдәттә җәй вакытында үткәрәбез мәчетләребездә ислам нигезе һәм Коръән дәресләре. Балалар ул безнең киләчәк, алар әлбәттә яшьтән үк танышсалар диннәре белән, алар өйрәнсәләр һәм юлансалар туры юлман, уйлыйбыз авылларда, шәһәрләрдә, илебездә дә яхшы күркәм ышанучылар булгач, илебездә күркәмрәк булыр. Киләчәктә бу дәресләрдән күп файда булачак. Балалар йөриләр, алар бик шат.
Мордовия Республикасының иң зур татар авылы булган Лембрә авылында балалар өчен дин дәресләрен мондагы имам Абдулкәрим хәзрәт Абдрашитов алып бара.
Абдулкәрим хәзрәт, сезнең Лембрә авылында 11 мең кеше яши, шуларның яртысы татарлар, димәк 5 меңнән ким түгел монда татарлар саны. Әмма дәрескә йөрүче балаларның саны 6 гына. Моны ничек аңлаталасыз?
Лембер авылында татар халкы күп булса да, ләкин диннән ерак. Күбесе диннән курккан кебек. Чөнки күбесенең балалары теле мәчеткә йөрүгә аларның ата-анасы каршы килә. Зур балалар йөри башлагач та ата-аналары каршы килделәр, куркыттылар да, бу нәрсәне эшләрбез, теге нәрсәне. И кичкенә балалардан да шулай ук үзләре әйтәбез, телебез йөрергә, ләкин әти-әнибез кушмый дип шундый җавап кайтаралар.
Хәзрәт, ел ярым элек Столица из диген бер газетта «Я зомби» диген мәкәлә чыккан иде. Бер Лембрә кызының мәчеткә йөреп, акылдан язган диеп, шундый бер әкият дип язганнар иде. Шул мәкәләнең йогынтысы тегелме бу Лембрә халкында?
Бу мәкәлә бик зур нәтиҗә эшләде бу нәрсәгә, чөнки 2 ел элек без шулай җәйге дәресләр оештырган идек. Безгә балалар 30га якын җыелган иде. Узган елны бер кеше дә җыелмады. Быел безнең анда да мусульманнарыбыз кенгә мәчеткә йөрүчеләребезнең балалары гына 6 бала җыелды. Калган балалар килмәде, әтиенәләре каршы килде. Мин уйлыйм, шул мәкәләнең бу нәтиҗәсе.
Шулай итеп, Мардуяның төрле татар авылларында татар балаларының исламга тартылуын ата-аналар хуплап каршы алалар. Бер зур татар авылы гына, Лембрә авылы, бу эштә артка калган. Әлбәттә, Лембрә татарларының исламнан куркуын, исламны һәм мөселманнарны хурлаган бер газет мәкәләсе белән генә аңлатып булмый. Монда башка факторлар да бар. Беренче урында күбесенчә үз татарларыбыздан торган район администрациясының эшчәнлеген күрсәтергә була. Сүз уңаеннан бу көннәрдә Лембрә кызы Эльвира Ахметовага яла ягып, нахак сүзләр язып, Mardoya Müslümanlarına, alarının jitekçilerine yalgan gayipler tagıp, ya zombi isimli mekale çıkargan Stalitsa S gazetine karşı bir yıldan artık bargan sud prosesi tamamlandı. Saranski sudu gazetinin nindide gayibe yuk diyen hekim çıkardı. Bu hekim bilen kilişmiçe Mardoya Dini Nazareti Respublikanın yukarı mehkemesine müracaat etti. Azatlık Radyosu için Mardoya'dan Erik Bikkinin.
Hürmetli tinglovchilar, Azatlik radiosu o'zining ishini zo'qlamay davom etishak bizning ikkinchi ulushda. Belarusda rishvatchilik turunda xabar etgan kishini o'zin g'ayiblilar. Ufada rus ismlarini yurtgan tag'in distalar shuramning boshqirtlashtiriluvi kutila. Shahar shartlarida o'lgan itlar mashilarni qoida ham nishik yerlarga. Azatlik radiosi topshirning birinchi ulushini shuning bilan tamomlaymiz. Uzoqlamay yangidan shiroshirmiz. Azatlikdan ayrilmaymiz.